die Hälfte der Gäste Tschechisch sprechen und es ist dann besser, dass man jetzt alles versteht. Das heißt, falls jemand kein Tschechisch spricht, empfiehlt sich, Kopfhörer draußen auszuleihen. Milí přátelé, máme tady všechny cestující, to znamená, že se můžeme vydat na naší cestu. Tentokrát nebudeme cestovat geograficky, jak je běžně zvykem, když si sednete do tramvaje. Dvacítka vás konkrétně doveze z Barrandova na Divokou Šárku, takže tedy pak, když očekáváte tuto trasu, tak tato tramvaj vás nikam nedoveze. Nicméně o divokých časech před 20 lety na česko-německém poli se určitě bavit budeme. Vítám tady milé hosty, myslím, že pro všechny je to dneska poprvé diskutovat a pracovat takto v tramvaji. Normálně pro Pražáka je to horor jezdit v létě v tramvají, tak doufám, že česko-německé vztahy se z těch divokých dob právě posunuly do těch příjemnějších, tak doufám, že to dnes pro všechny bude příjemné. Milí přátelé, tady před námi sedí v podstatě stělesněné česko-německé vztahy. Pakliže něco tak velmi abstraktního a nekonkrétního jako česko-německé vztahy chcete vidět, tak vidíte tady vepředu v naší tramvaji, v naší dvacítce. Vítám tady německého velvyslance v Česku, pana Christopha Isranga. Dobrý den. Pan velvyslanec předtím působil jako diplomat v různých zemích, v Bosně, Hercegovině, v Petrohradě nebo v Istanbulu, ale také působil třeba na německém kancléřství a teď tedy již rok tady u nás v Praze. Vítám vás tady na diskuzi. Máme tady pana Libora Roučka, který je spolupředsedou Rady Česko-německého diskuzního fóra a bývalý místopředseda Evropského parlamentu a předtím také, pakliže se podíváme na to naše národní pole, třeba například mluvčí vlády, zrovna o tomto se třeba zrovna budeme dneska bavit. Vítám tady Bernda Posselta, který k nám zrovna přijel ze Štrasburku a jede do Brna a zastavil se tady u nás v Praze. Pan Bernd Posselt je předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu a bývalý europoslanec. Jsem ráda, pane Posselte, že jste se zastavil právě na cestě ze Štrasburku do Brna, právě tady u nás v tramvaji. A samozřejmě vítám i pana Tomáše Kavku, který je ředitel odboru států střední Evropy na ministerstvu zahraničních věcí a působil jako velvyslanec v Irsku, ale především byl první ředitel Česko-německého fondu budoucnosti a o tom se také dneska budeme povídat. Milí přátelé, já bych se teď podívala na vás, na publikum a poprosila vás, přihlaste se prosím, kdo před 20 lety měl co dočinění s česko-německými vztahy. Zvedněte prosím ruku. No, vidím tak pět hlášení přibližně. Tak jsem ráda, že tady máme pamětníky v podstatě na tuto dobu a můžeme si někteří osvěžit a jiní dozvědět, jak to vypadalo právě před 20 lety, protože my se sice máme bavit o tom, jak dál, ale zároveň musíme vědět, odkud, abychom tady věděli, co před 20 lety bylo. Notabene jedeme 20, protože slavíme 20 let existence Česko-německého fondu budoucnosti. Pojďme tedy se podívat, jaká byla atmosféra, třeba zrovna na hranicích. Pan velvyslanec pochází z místa, nebo má to dočinění s místem, které je přibližně hodinu od českých hranic v Bavorsku. A můžete nám popsat, jak vy vlastně máte nějaký zážitek, jaká byla atmosféra tehdy před přibližně 20 lety, před v těch 90. letech, když se řeklo Česká republika, co se vám třeba vybaví, nějaký konkrétní zážitek?
Ja, dobrý den, vítám vás, já jsem moc rád být tady. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin in Bayern aufgewachsen, habe 1990 Abitur gemacht und kurz danach hat mich ein tschechischer Freund gebeten, eine Schulpartnerschaft zu initiieren mit einer deutschen Schule und einer tschechischen Schule, seiner Schule, wo er Lehrer war. Und ich habe natürlich an meine Schule gedacht, an mein Gymnasium und habe das vorgeschlagen und Anfang der 90er Jahre und das stieß auf Widerstand. Und zwar wurde das begründet mit der Geschichte. Das heißt, es ist damals tatsächlich noch gescheitert, diese Schulpartnerschaft, wegen des Blicks auf die Geschichte. Ich fand das ganz schrecklich und heute ist das zum Glück völlig unvorstellbar, dass aus solchen Gründen eine zukunftsgerichtete Zusammenarbeit scheitert. Und dass das so ist, das hängt mit vielen mutigen Menschen zusammen auf beiden Seiten, die versucht haben, Widerstände zu überwinden. Bernd Possel gehörte auch mit dazu. Auf der deutschen Seite, aber auch viele Tschechen, die mutig waren, voranzuschreiten, sodass das jetzt völlig unvorstellbar ist.
Tak jsme slyšeli, že ta atmosféra právě nebyla úplně přátelská k česko-německému setkávání před 20 lety. Jaká byla atmosféra na té nejvyšší vládní úrovni? Já už jsem zmínila, že pan Libor Rouček se vlastně v roce 98 stal mluvčím vlády, protože si vzpomínáme, že v 98. roce byly volby nejenom v České republice, ale také právě v Německu a vyhráli sociální demokraté, tehdy možná trošku si to vybavíme. Tak pane Roučku, jak tedy téma Německo-česko-německé vztahy bylo vůbec bylo to tématem vlády v roce 98? Jakým způsobem, co se dělo, jak jste to diskutovali? Prozraďte nám něco, dnes už můžete.
Tak před 20 lety, ano, na té oficiální úrovni, my jsme měli vlastně dva dokumenty. Jeden byl ještě Československo-německá smlouva z roku 92 A tím druhým dokumentem byla česko-německá deklarace z roku 1997. A na základě té deklarace právě vzniknul fond budoucnosti a diskuzní fórum. Jo. Ale to byly všechno takové oficiality, prostě ty vzájemné vztahy byly, řekl bych, diplomaticky chladné, jo, plné nedůvěry a nikdo si nedovedl představit, že se vlastně za těch 10, 15, 20 let z toho vyvinou prostě tak srdečné, tak přátelské vztahy, jako máme dnes. A tenkrát na té vládní úrovni, protože jak tady Bára zmínila, sociální demokracie vyhrála nejenom v Čechách, ale potom na podzim i v Německu. Takže tehdejší premiér Miloš Zeman, který i na rozdíl od dnešní doby se snažil o urovnání, uspořádání česko-německých vztahů, posunout je trošku do budoucnosti. Gerhard Schröder se snažil o to samé. Tak se dohodli, že vydají společné prohlášení, které se týkalo odsunu sudetských Němců, jo? Nebo celé historie teda jako druhé světové války samozřejmě, že tomu odsunu něco předcházelo, jo? A Benešovým dekretům. A domluvili se na formulaci, že ty Benešovy dekrety prostě ano, v roce 45-46 byly přijaty, ale v tom roce 97 již jsou vyhaslé, nikoho by nenapadlo někoho vystěhovat, vyhánět prostě na základě těchto dekretů. Takže i tato formulace ty vztahy trošku posunula dál, ale co bylo hlavní, je, že vlastně obě strany, jak bylo řečeno v té deklaraci, se rozhodli, že prostě posunou ty vztahy do budoucna a také, protože Česká republika usilovala o členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii, tak vlastně v Německu našla toho nejbližšího spojence pro členství jak v Severoatlantické alianci. Víte, že v roce 99 jsme se stali členy a spolková vláda, prostě Německo, samozřejmě podporovali snahy i České republiky dostat se do Evropské unie. Protože obě strany byli jsme názoru, že Evropská unie, celé to evropské sjednocení, integrace je tady proto, nebo mimo jiné i proto, aby se odstranili nějaké prostě vzájemné animozity, které po válce byly, nejen mezi Čechy, Němci, Poláky, Němci, ale také třeba mezi Němci a Francouzi. A historie ukázala prostě, že ta evropská integrace, když se to všechno řeší v širším rámci, tak je to všechno snadnější a vlastně vidíme dnes po těch 20 letech, že nemáme problém tady s Berntem, kterého konec konců já znám a už asi 40 let, ještě z doby, kdy jsem byl v exilu, jo, ale v Evropském parlamentu 15 let. Jo, takže že nemáme problém, nejenom my dva, ale vůbec prostě věci diskutovat a jak bylo řečeno, díváme se do budoucnosti.
K tomu se, pane Roučko, dostaneme k té současnosti a budoucnosti, ale vy to vyprávíte vlastně, jako kdyby to bylo jen tak mimochodem, tak se domluvili, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé. Šlo to opravdu takhle rychle mírnik stýrnix? A nebo byly opravdu jako diskuze tady jako bouřlivé? Nebo jestli krátce můžete jenom zmínit opravdu, my jsme u toho nikdo nebyl, tak jestli můžete zmínit, jako jestli to bylo tak jako jedna věta sem tam, anebo jestli opravdu jako šli do sebe?
Do sebe ty dvě strany nešly, ale samozřejmě byl určitý problém prosadit tu formulaci na obou stranách. To znamená, jak v Německu, tak pokud můžu mluvit za Českou republiku, tady v České republice. Takže samozřejmě diskuze byla jak mezi premiérem, ministerstvem zahraničí, ale víme a vidíme to konec konců dodnes, protože než jsme do té tramvaje šli, tak KSČM vydala prohlášení, ve kterém se staví vůbec i proti této akci. Jo. Takže tenkrát samozřejmě toto bylo ještě silnější. Jo. Tenkrát jsme měli jen 53 let od války a od odsunu. Dneska máme 73. Já myslím, že většina lidí se narodila dávno po válce, jsme druhá nebo třetí generace. Jo. Víme, vidíme, chceme spolupracovat se svými sousedy, ale přesto najdeme pořád prostě tady ty staré, jak se říká, ty staré struktury, které i 73 let po válce, 73 let po odsunu, nejsou schopni se svými sousedy mluvit. A to není to naše vizitka, prostě je to vizitka té dnešní pořád nereformované komunistické strany.
Pojďme se teď ale podívat na, na tu německou stranu. A tam bych právě poprosila pana Posselta. Já bych vás požádala, abyste, pane Posselte, zmínil, jak vy právě si vzpomínáte na dobu před 20 lety. Slyšeli jsme tedy, jaká byla atmosféra například v Bavorsku. Od pana velvyslance slyšeli jsme, že tedy vlády nějakým způsobem začaly jednat o konkrétních formulacích. Jak vy to vnímáte z té druhé strany hranice?
Also zunächst einmal, lieber Rocek hat etwas gesagt, was ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich, dass die Beziehungen schon vor 1989 bestanden haben zwischen dem tschechischen Exil und den Sudetendeutschen im Westen. Es gab dann geheime Kontakte über den Eisernen Vorhang mit Pfarrgemeinden, mit Menschenrechtsorganisationen. Wir haben Manuskripte, die hier verboten waren, in den Westen geschmuggelt, andere Manuskripte und Druckmaschinen vom Westen hierher geschmuggelt. Es gab immer Beziehungen. Und als dann der Eiserne Vorhang gefallen ist, da sind sich die Menschen auf beiden Seiten in den Armen gelegen. Es war Euphorie. Und wenn man damals zum Beispiel in einer sudetendeutschen Versammlung im Westen nur den Namen Václav Havel genannt hat, ich habe ihn auch schon damals hier auf der Burg besucht, Anfang 1990. Und vorher, während der Revolution, war ich auch dabei hier am Wenzelsplatz mit meinem Schlüssel, habe geklingelt, den Schlüssel habe ich heute noch. Und wenn man damals den Václav Havel erwähnt hat, haben alle Leute applaudiert. Das war so wie der Honeymoon in einer Ehe. Also alle waren total begeistert. Und dann kam so Mitte der 90er Jahre eine Ernüchterung. Und zwar zwischen allen drei Seiten. Ich spreche lieber von drei Seiten. Tschechische offizielle Seite, deutsche offizielle Seite und die sudetendeutsche Seite, die eigentlich mehr hierher gehört als zur deutschen Seite. Und es gab eine Ernüchterung auf allen drei Seiten, weil man vielleicht zu viel vom jeweils anderen erwartet hat. Und man hat zu viel übereinander geredet in der Öffentlichkeit, in der Presse. In Bayern nennt man das einen Watschentanz, wenn man so tut, als würde man sich ohrfeigen. Das ist ein bayerischer Tanz. Man hat einen Watschentanz gemacht. Aber das war unfruchtbar. Und das hat man dann irgendwann gemerkt. Und dann gab es eine Wiederannäherung vor 20 Jahren. Die war aber schwierig, weil die fand zunächst einmal zwischen den Regierungen statt. Und die Regierungen haben um jedes Wort gekämpft und die Diplomaten haben genau formuliert. Aber niemand hat mit den Leuten geredet, um die es gegangen ist. Nämlich mit den Sudetendeutschen hat weder die tschechische noch die deutsche Seite, das muss ich kritisch sagen, damals geredet. Und umso wichtiger war es, dass man das Gesprächsforum und den Zukunftsfonds geschaffen hat. Und wir waren damals kritisch zur Erklärung, weil wir nicht dabei waren. Es ging zwar um unsere Dinge, aber wir waren nicht dabei. Man hat gesagt, das machen Regierungen miteinander und nicht mit NGOs, nicht mit Vereinen. Diese Einstellung kennen wir heute noch bei manchen Leuten. Aber, und das war ganz wichtig, wir haben gesagt, wir machen mit bei den gemeinsamen Institutionen, beim Zukunftsfonds und beim Gesprächsforum. In beiden Gremien waren von Anfang an mehrere Repräsentanten der Sudetendeutschen. Viele Menschen wie der Milan Horacek, der da draußen steht, waren von Anfang an mit dabei. Und ich würde sagen, das war eine Erfolgsgeschichte, weil wir wirklich nach einem sehr vorsichtigen Anfang, wo auch alle Seiten Angst hatten, dass einer mal ein falsches Wort sagt oder so, sind wir wirklich zu Freunden geworden. Und wir sind aber nicht zu Freunden geworden in einem isolierten Raum, sondern wir sind zu Freunden geworden, deren Ziel es ist, Motor der Freundschaft zwischen den Völkern zu sein. Und Symbol dessen ist, dass wir heute auf der Brücke sind und nicht in irgendeinem Konferenzraum. Das finde ich ganz toll und dafür bedanke ich mich auch bei den Veranstaltern.
Vy jste zmínil, pane Posselte, právě to, že důležitým milníkem bylo založení Česko-německého fondu budoucnosti. A my tady máme, jak jsem zmínila, zakládajícího ředitele Česko-německého fondu budoucnosti, pana Tomáše Kavku. Pane Kavko, jaký byl váš první pracovní týden?
Kdy, teďka?
Ne, před 20 lety tehdy.
No, tehdy to bylo vlastně strašně zajímavé, protože vlastně docházelo k přerodu úplně jiného typu uvažování a vystupování, protože jedna věc je, když se vyjednává, tak to se dostáváte i do situace, Bernd Posel tady hovořil o tom, že se jako nemluvilo s lidmi, no ono se v podstatě často ani nemluvilo s kolegy, protože vlastně, když se vyjednává, tak každý je opatrný na to, co se řekne, protože to je jak v amerických filmech, cokoliv řeknete, může být před soudem použito proti vám. Čili do značné míry se všichni snažili být nějakým způsobem opatrní a vytvářet prostor pro to, aby se v nějakém tom výsledném konsenzu plus minus každý našel. V momentu, kdy vlastně byla podepsaná česko-německá deklarace a začal se vyjednávat Česko-německý fond budoucnosti, což byla moje jedna z nejkrásnějších, i když nejtěžších fází na ministerstvu, protože jsem měl tu čest být v tom vyjednávacím týmu, tak jsme si uvědomovali, že se vlastně dostáváme ze situace toho kolektivního vystupování do situace, kdy každý bude mluvit brzy sám za sebe. A v podstatě samozřejmě máme nějaký český nebo německý nebo sudetoněmecký background, ale vlastně každý si bude moct naložit tolik, kolik bude chtít. A vlastně jsme to cítili jako neuvěřitelnou míru osvobození pro všechny, kdo mají o česko-německé vztahy zájem. A proto vlastně jsem i fanoušek česko-německé deklarace, která tento prostor pro osvobození jednotlivců a emancipaci těch individuálních pohledů vytvořila. A byl jsem hrozně šťastný, že jsme mohli vytvořit právě vlastně od prvního dne s mým kolegou Herbertem Wernerem plus ostatními lidmi, co byli ve fondu a v česko-německém diskuzním fóru později, že jsme vlastně jako to mohli nějakým způsobem animovat a podporovat. To byla krásná práce, krásná doba a myslím si, že každý, kdo se v tom nějakým způsobem mohl zapojit, tak na to nikdy nezapomene a myslím si, že i pro ty česko-německé vztahy bylo hrozně důležité, že nejenom byl ten text nějaký a byly statuty a byly prostě předpisy, jak se má vystupovat, ale že se vytvořil i ten kontext, že jsme byli spolu rádi a že jsme, a tím už se dostanu na závěr toho expoze, že jsme vlastně už celkem brzy zjistili, že v dobách toho vyjednávání se jedna věc zcela ignorovala. A to je, že vlastně Češi a Němci, ale především Češi a sudečtí Němci, máme velmi podobný styl humoru. A myslím si, že i to je dneska jeden z pilířů naší komunikace, našeho porozumění, že jsme vlastně schopní se pochopit, i když mluvíme vážně, ale i když prostě hledáme nějakou nadsázku a nadhled a za to jsem vděčný.
Jak tady pan Kafka zmínil, že před 20 lety nikdo s nikým nemluvil, tak samozřejmě nechceme opakovat tuto chybu. Pakliže máte, milí přátelé, nějakou otázku, tak já bych to neposunovala až na konec. Pakliže se otázka týká tomu, co je řečeno, tak můžete vstoupit do diskuze, abychom právě neopakovali tu chybu, že někdo s nikým nemluvil. A otázky prosím formulovat velmi krátce, protože samozřejmě naše jízda není nekonečná.
Ich finde es fantastisch, was hier vorgeht. Was ich vermisse, ich mindestens ein Stichwort über Holocaust, über Judenvernichtung, weil das alles hängt auch zusammen mit all dem.
Pan Veveslanec by rád reagoval.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Geschichte nicht ausblenden, sondern uns immer wieder daran erinnern, vor allem die schlimmen Dinge, die passiert sind in der Geschichte. Deswegen waren meine ersten Fahrten außerhalb Prags als neuer Botschafter hier nach Lidice und nach Theresienstadt. Ich war inzwischen mehrfach an beiden Orten, in Lidice gerade erst diese Woche, Theresienstadt auch schon mehrfach. Wir versuchen, an die Geschichte zu erinnern, damit sich eben so etwas nie mehr wiederholt. Wir laden regelmäßig die Überlebenden ein in die Botschaft, um das Gespräch zu führen. Und das ist für mich als deutscher Repräsentant hier immer sehr bewegend, mit welcher Offenheit und Herzlichkeit die Überlebenden uns jetzt begegnen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wie Sie gesagt haben, das dürfen wir nicht vergessen, was passiert ist.
Pan Posselt a pan Kafka a i pan Rouček, takže všichni by rádi reagovali, prosím krátce.
Ja, wenn ich kurz reagieren darf.
Hier ist
das sehr wichtig. Als wir angefangen haben vor 20 Jahren, da waren im Gesprächsforum, im Beirat, unter den Beiratsmitgliedern ein Vertreter der Zwangsarbeiter, ein Vertreter der NS-Opfer und ein Vertreter der jüdischen Gemeinde. Und heute noch ist die jüdische Gemeinde sehr aktiv im Gesprächsforum vertreten. Und ich möchte einmal sagen, die drei Vertreter waren die, obwohl sie ja eigentlich das Schlimmste erlebt hatten, die am offensten waren. Es gab damals noch sehr viele auf der tschechischen Seite, die gegen uns als Sudetendeutsche Ressentiments hatten oder Angst oder vorsichtig waren. Die drei nicht. Die drei sind von Anfang an auf uns zugekommen. Und das war sehr bewegend und sehr, sehr beeindruckend. Und dasselbe gilt übrigens für den Vertreter der Roma, der in diesem Gesprächsforum war. Also alle vier, muss ich sagen, waren die, die am ersten auf uns zugekommen sind, am offensten waren und am meisten für die Verständigung getan haben. Sie sind sehr alte Menschen, sind meistens schon gestorben, aber sie haben Gewaltiges geleistet für die Verständigung. Und das Zweite, was ich sagen wollte, als wir dann vor 10 Jahren begonnen haben, intensiv die tschechisch-bayerischen und tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen zu verbessern, da habe ich vor dem Besuch von Horst Seehofer hier ja eine Vorreise mit dem Kultusminister Spenle gemacht und dann später bin ich mit Seehofer gekommen und da haben wir ganz klar, wir haben zuerst Lidice besucht, haben dort Blumen niedergelegt, sind wir nach Theresienstadt gefahren, haben Blumen niedergelegt und dann auf der Aussiger Brücke, wo Deutsche massakriert wurden, zum dritten Mal Blumen niedergelegt. Wir haben nicht die Kausalität vergessen, wir haben nicht die verschiedenen Opfer vergessen. Aber wir haben auch gesagt, jedes Opfer ist ein Opfer zu viel.
Pan Kavka?
Já bych jenom připomněl, že když jsme vlastně dávali dohromady Fond budoucnosti a než jsme rozjeli pořádně tu nadační činnost směrem k těm kulturním a společenským projektům, tak takový hlavní projekt pro nás bylo právě řekněme, určité humanitární gesto pro doposud neodškodněné české oběti holokaustu. A musím říct, že my jsme si všichni byli dobře vědomi toho, že to je klíčová otázka důvěry, protože bez toho by se ten fond nikdy nedostal tak daleko, jako je dneska. A musím říct, že ač to byla velmi složitá otázka, protože i tady byly právní limity, spíš na německé straně, ale zase my známe ty české právní limity, takže jsme vlastně dobře věděli, jak je to složité, ale přesto tam byla taková míra dobré vůle, že jsme nakonec našli jednotné stanovisko a vlastně jsme se dokázali i trochu přes ty právní limity společnou vůli je interpretovat v zájmu těch konkrétních lidí, tak myslím si, že možná, že i to byl jeden z důvodů, proč fond pak začal fungovat tak i odvážně a otevřeně, protože jsme vlastně splnili tuto nejkomplikovanější úlohu.
Děkuji. A pan Rouček ještě bych chtěl reagovat.
Já jenom velmi krátce, abych zmínil to, že Felix Kolmer, jeden z přeživších, který přežil vlastně ne jeden koncentrační tábor, ale asi 4 nebo 5, kterému je dneska 95, tak se stále podílí prostě na práci Česko-německého diskuzního fóra. Jo. A právě tím, že jsme byli schopni a jsme schopni diskutovat všechny tyto tragédie a jsme si vědomi významu, ono to někdy zní jako fráze, jo, ale významu lidských a občanských práv, tak já myslím, že právě to Česko-německé diskuzní fórum, protože tam jsou zástupci jak židovských spolků, tak sudetských Němců, tak Němců, Čechů. Takže jsme byli schopni a jsme schopni prostě si všechno vyříkat tak, jak to bylo. A jsme společně toho názoru, že když se začnou porušovat lidská a občanská práva, tak to nejdřív odnesou Židé, pak Němci nebo sudečtí nebo Češi, jo, potom sudečtí Němci a ten řetězec by byl nekonečný. Takže my a s Berntem jsme to dělali třeba v Evropském parlamentu, máme tu výhodu a vždycky, když jsme přijeli někam, když jsme spolupracovali třeba na otázkách řešení etnických a národnostních konfliktů v bývalé Jugoslávii, Jo? A vždycky jsme mohli ukázat ten příklad prostě Čechů, Němců, sudeckých Němců, kdy jsme si byli všechno prostě schopni říct, za to se omluvit, i když jsme z generace, která nezpůsobila válku a nezpůsobila vyhnání, jo? Ale prostě toho jsme schopni a tady můžeme mi dokonce působit takovým pozitivním příkladem, jo, pro všechny ty národnostní etnické konflikty, které nejsou jak v Evropě, tak mimo Evropu vyřešeny. A jejich, jak říkají Slováci, neúrekom, bohužel, pořád ještě.
Pojďme se teďko všichni trochu posunout. Máte přímo k tématu dotaz, tak abych teďko se jenom posunula trošku v čase, protože přece jenom, jestliže se mám bavit o 20 letech, tak abychom se trošku posunuli a šlo to rychle. Přátelé, pánové, jestli byste mohli vyjmenovat z vašeho pohledu třeba ty základní milníky, co se za těch 20 let stalo, právě aby to posunulo to česko-německou spolupráci, protože, jak jsme viděli na začátku v tom hlasování, v tom empirickém průzkumu, pouze zlomek tady účastníků diskuze vlastně před 20 lety byl aktivní v česko-německých vztazích nebo vůbec něco mělo s tím dočinění, tak možná bychom zase trošku připomněli, co se za těch 20 let stalo, taková jakási blesková hodina dějepisu moderních dějin. Jestli můžete vyjmenovat prostě nejdůležitější milníky z vašeho pohledu.
Tak v těch, z hlediska česko-německých vztahů vlastně ta proměna proběhla jednak 97 česko-německá deklarace, 97 přelom 8 zřízení Česko-německého fondu budoucnosti diskuzního fóra, potom 99 náš vstup do NATO, zároveň 99-2000 odškodňování nuceně nasazených z prostředků německého průmyslu a spolkové vlády, 2004 náš vstup do Evropské unie. No a pak myslím, že už se to opravdu stalo tak individuální, že už bych si netroufnul, možná pak můžeme říct 2017, 20 let česko-německé deklarace, kdy jsme ještě vlastně k tomu cítili potřebu na úrovni ministerstev zahraničních věcí vlastně zreflektovat, co se za těch 20 let stalo. A jestliže před 20 lety jsme se soustředili v česko-německých vztazích především sami na sebe a používali jsme Evropskou unii jako ten kontext, v kterým ty věci možná lépe zvládneme, tak dneska jsme se dostali, nebo loni jsme konstatovali, že vlastně možná, že dneska česko-německé vztahy z pohledu i řady Čechů fungují možná lépe než Evropská unie a že je zapotřebí možná něco té Evropské unii vrátit z toho, co jsme se vlastně nechali před 20 lety inspirovat a i proto vlastně ta jedna klíčová věta loni byla, že chceme Češi a Němci společně zabránit vzniku nových dělících čar v Evropě. Čili ten oblouk je vlastně od česko-německých vztahů, které si něco půjčují z Evropy, dneska do doby, kdy česko-německé vztahy něco vrací Evropské unii, která není vždycky úplně správně vnímaná a správně doceňovaná.
Pan Velvyslanec?
Ja, ich würde nur zwei Daten noch ergänzen. Einerseits 2010 die bereits erwähnte Reise von Ministerpräsident Seehofer, auch mit Bernd Posselt hier nach Prag. Das war ein sehr wichtiges Zeichen, auch zur Verbesserung der bayerisch-tschechischen Beziehungen. Und die Sudetendeutschen spielen in Bayern traditionell eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und umgekehrt genauso auch die Reise vieler tschechischer Ministerpräsidenten, eine sehr wichtige 2013 von Ministerpräsident Nečas mit der Rede im Bayerischen Landtag.
Od té doby vlastně i oficiálně říkám, že v česko-bavorských vztazích máme ten honeymoon, o kterém původně hovořil Libor, vlastně, nebo kdo s těma česko-německýma vztahama.
Tak běžně se na líbánky jezdí tak na 14 dní a nebo manželé si říkají mě rok po svatbě a pak už je to rutina, takže tady nevím, jestli jako, co je tím klíčem, že teda toto je delší honeymoon než teda v praxi.
Já myslím, že ten honeymoon může přetrvávat, jo, když do toho dialogu se